πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε για ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων. Πολύ γρήγορα ένα καλωσόρισμα και ένας πρόλογος σύντομος, γιατί θέλουμε να αφήσουμε χώρο στις μνήμες που συνθέτουν ένα πρόσωπο που έφυγε από κοντά μας πριν 2 χρόνια, αφήνοντας ένα έργο ζωής με πολλά και διαφορετικά κεφάλαια. Μιλάμε για τον Λάκη Παπαστάθη και για τις διαφορετικές πτυχές του που αναδεικνύονται μέσα από το άλμπουμ Λάκης Παπαστάθης Γενικό Πλάνο και την έκθεση Λάκης Παπαστάθης Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα. Πίσω και από τα 2 αυτά εγχειρήματα βρίσκεται το Μουσείο Μπενάκη. Θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια. Σύντομες συστάσεις της ομάδας των Αντανακλάσεων και φυσικά εκτός από τις γνωστές που εκτός από τις γνωστές ραδιοφωνικές συχνότητες του πρώτου προγράμματος, το οποίο μας φιλοξενεί 91.06.105.8, μπορείτε και διαδικτυακά να το ακούτε μέσα από το rteco.gr. Κονσόλα του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, παραγωγή Βαβούλα Κουλισοπούλου και Έλληνα Λεωφωτίστου που σας καλησπερίζει. Μαζί μας λοιπόν στην επιβάτης, σε αυτή την ωραία διαδρομή που θα εμπλουτιστεί τηλεφωνικά στη συνέχεια, είναι η σκηνοθέτης Κατερίνα Ευαγγελάκου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Στους ακροατές σας.
Καλησπέρα σε όλους μας. Η οποία επιμελήθηκε μαζί με άλλους 51 συνομιλητές το λεύκομα Λάκης Παπαστάθης Γενικό Πλάνο. Και για να μπούμε λίγο στο πνεύμα του Λάκη Παπαστάθη, έτσι μία από τις πολύ χαρακτηριστικές μουσικές. Είναι η μουσική των τίτλων από το Θεόφιλο. Ξεκίνημα με ένα γενικό πλάνο και πατώντας πάνω στη μουσική που ακούμε του Γιώργου Παπαδάκη από την ταινία Θεόφιλο. Κατερίνα Ευαγγελάκου, νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε με λεγόμενα του Λάκη Παπαστάθη, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό αυτοβιογραφικό κείμενο που βρίσκεται στη σελίδα 19 και ξεκινάει: «Γεννήθηκα στο Βόλο, έφυγα από εκεί στα 11 και έβγαλα το γυμνάσιο στη Μυτιλίνη. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος και προσπάθησε στη Μυτιλίνη να ανοίξει ένα εργοστάσιο ελαιουργίας στον κόλπο της Γέρας. Δεν τα πολύ κατάφερε. Εκεί, κατά κάποιο τρόπο, μοιήθηκα στην τέχνη. Εργαζόμουν στο σφαιριστήριο του κυρίου Πάνου, τις ώρες που δεν είχα σχολείο. Μοίραζα μάρκες, έφτιαχνα καφέδες. Σύχναζαν εκεί λογοτέχνες, μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι με μοίησαν στη λογοτεχνία. Άνθρωποι της γενιάς του 30, της λεγόμενης λεσβιακής άνοιξης. Βενέζη, Κονδύλη, Σαμαρά και άλλοι. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια περίεργη αγάπη για τον αθλητισμό. Λογοτεχνία και αθλητισμός. Παίζαμε ποδοσφαιράκια, πινκ-πονκ, παίζαμε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, μιλούσαμε και για τη λογοτεχνία. Αυτό ήταν το στυλ του διανοούμενου που έζησα εγώ στη Μυτιλίνη. Εκεί λοιπόν, μεταξύ πινκ-πονκ και καφέδων, γινόταν ένα πνευματικό αλυσβερίσι το οποίο παρακολουθούσε ο νεαρός Απόστολος Παπαευσταθίου, όπως είδε το πλήρες όνομα Λάκη. Του Παπαστάθη, mm-hmm. Το άλλαξε μετά από λίγα χρόνια.
Λοιπόν, στο εισαγωγικό πιάνουμε λοιπόν το νήμα, ακούσαμε λίγα από τα λεγόμενα και ενδεχομένως γι' αυτό καταγράφεται ως ένας σκηνοθέτης που δεν είναι μόνο σκηνοθέτης. Στο μικρό λοιπόν εισαγωγικό κείμενο για την Cinetic, την εταιρεία που είχε ο Λάκης Παπαστάθης με τον Τάκη Χατζόπουλο, κάνετε λόγο, κυρία Ευαγγελάκου, για μία πορεία χρόνων του Παπαστάθη ως μία περπατησιά σε πολλές και διαφορετικές εκφραστικές οδούς, αλλά τις οποίες κατάφερε να ενώσει σε ένα ενιαίο έργο ό,τι στην εποχή μας μοιάζει διαιρεμένο, τεμαχισμένο και εξειδικευμένο. Ενδεχομένως, λοιπόν, η ερώτηση έχει να κάνει ακριβώς με το απόσπασμα. Δηλαδή, ο Παπαστάθης γεννήθηκε, ανδρώθηκε, έχοντας πραγματικά ως φορτίο όλες τις τέχνες μαζί.
Ο Παπαστάθης, ναι, έτσι ξεκίνησε και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο αυτό που, με αυτό το κειμενάκι που ξεκίνησα, γιατί ακριβώς έτσι δίνει ανάγλυφα το πόσο περίεργους ιδιότυπους συνδυασμούς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αν σκεφτείτε δε ότι λίγα χρόνια αργότερα, το 1972, φτιάχνει μια μικρή, την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, «Τα γράμματα από την Αμερική», πηγαίνει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και παίρνει το βραβείο ταινίας μυθοπλασίας με μια ταινία ντοκιμαντέρ. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο αυτή η ηρωνία, ας πούμε, της τύχης δείχνει όμως και κάτι πολύ πιο βαθύ. Συγγνώμη. Πώς αυτός ο άνθρωπος, ζώντας και δουλεύοντας στα όρια των ειδών, ενδιαφερόταν πάρα πολύ να σπάει αυτά τα κλισέ, αυτά τα στερεότυπα ανάμεσα στα είδη. Και όταν λέμε ήδη, δεν είναι μόνο ήδη, αλλά και ανάμεσα στις τέχνες. Αν σκεφτείτε ότι ήταν κινηματογραφιστής, ντοκιμαντερίστας, φανατικός, φανατικότατος και συνειδητός κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης και παραγωγός της τηλεόρασης, κειμενογράφος, δοκιμιογράφος, παρεμβατικός πολίτης. Αργότερα, μετά τη δεκαετία του 2000, άρχισε να γράφει λογοτεχνία.
Διηγήματα.
Διηγήματα, 4 συλλογές διηγημάτων. Έγραψε επίσης και ένα ωραίο χρονικό για την περίφημη ταινία Ευδοκία, όντας ο ίδιος βοηθός του Αλέξη Δαμιανού, τον οποίο θεωρούσε δάσκαλο, και ακόμα περισσότερο ζωγράφιζε. Έκανε συλλογές όταν λέω είχε συλλογές πολύ σημαντικές βραχίβιων λογοτεχνικών περιοδικών του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, συλλογές τις οποίες μελετούσε σε βάθος. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει να πάω τώρα τόσο προς τα εκεί, αλλά για μένα αυτό είναι ο ίδιος ο Παπαστάθης, γιατί οι συλλογές, τα περιοδικά, ας πούμε, του 19ου αιώνα, του αιώνα, είναι κατά κάποιο τρόπο το παρόν του παρελθόντος. Μέσα στα περιοδικά αναζητούσε τον παρόντα χρόνο, έχοντας ο ίδιος βιώσει το μέλλον του παρελθόντος και κάνοντας μικρές ιστορίες για όλα αυτά τα συμβάντα τα οποία τα ζούσε σχεδόν σαν να ήταν η καθημερινότητά του. Τέλος, δεν θέλω να μην αναφερθώ σε κάποιες εμβληματικές και για τον ίδιο πολύ αγαπημένες ασχολίες, όπως ήταν και οι μονές, οι οποίες τον κυνηγούσαν από τη δεκαετία του 60 μέχρι το 2023 που τον χάσαμε, όπως είναι για παράδειγμα το πάθος του για την Οδό Πανεπιστημίου. Η Οδός Πανεπιστημίου δεν ήταν μόνο η θεματολογία για δύο παρασκήνια, τρία ιστερόγραφα και πολλά άλλα ντοκιμαντέρ. Έφτιαξε ένα βιβλίο για την Οδό Πανεπιστημίου που δεν πρόλαβε να το, να το εκδώσει, και συνέλεγε φωτογραφίες υπαίθριων φωτογράφων που με το βλέμμα του και με τις λεζάντες και τα σχόλιά του αναδείκνυε την δουλειά των ανώνυμων αυτών καλλιτεχνών. Αυτό ήταν ο Λάκης. Τα ένωνε όλα δηλαδή.
Τα ένωνε όλα και ήταν και πάρα πολύ αυστηρός. Για όσοι τον γνωρίσαμε, ήταν πάρα πολύ...
Τσεκουράτος.
Τσεκουράτος. Απόλυτα τσεκουράτος. Λάκης Παπαστάθης, γενικό πλάνο και ερώτηση έχει να κάνει. Είσαστε μαθήτριά του, ούτως ή άλλως.
Ναι, ναι, μπορώ.
Λειτουργήσε σαν μέντορά σας, ο Λάκης Παπαστάθης.
Ναι.
Γράψατε ένα... άλμπουμ, ένα λεύκομα το οποίο είναι πραγματικά ζηλευτό, παρότι φιλοξενούνται 51 διαφορετικοί, κάπως όλη την καθοδήγηση νομίζω ξεκίνησε από εσάς και τελείωσε εσάς, άλλωστε υπογράφετε την επιμέλεια. Ο Λάκης, με τη σειρά του, είχε γράψει «Όταν ο Δανιανός γύριζε την Ευδοκία». Είναι μια περίεργη σκυταλοδρομία.
Ωραία το λέτε.
Είναι μια περίεργη αλλά ταυτόχρονα ωραία σκυταλοδρομία. Δηλαδή, ο Λάκης Παπαστάθης γράφει για το μέντορά του που ήταν όντως ο Αλέξης Δαμιανός, και εσείς λες και παίρνετε τη σκυτάλη και συνεχίζετε με αυτό το άλμπουμ. Ποιους συγκεντρώσατε λοιπόν σε αυτούς το 51, ποιες έτσι αναμνήσεις πιστεύετε ότι δεν γνωρίζετε σε όλη αυτή την... Έχετε και ένα πολύ σημαντικό έτσι κείμενο δικό σας για την παιδεία που προσέφερε ο Παπαστάθης στους νεότερους σκηνοθέτες. Γιατί μιλάμε για το παρασκήνιο, για αυτή την πολύ ιστορική εκπομπή που φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ μέχρι το 2013, για μια εκπομπή από την οποία έχουν παρελάσει
πάνω από 110 σκηνοθέτες.
Ακριβώς.
Αυτό είναι κάτι μοναδικό στα ελληνικά χρονικά. Η Συνετίκη ήταν μια εταιρεία που ιδρύθηκε από δύο ανθρώπους. Τον Λάκη Παπαστάθη και τον Τάκη Χατζόπουλο. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, πριν δηλαδή ιδρυθεί, γεννηθεί η εκπομπή Παρασκήνιο, πριν από τη μεταπολίτευση ουσιαστικά, ήταν και οι δύο σκηνοθέτες, πολύ δυναμικοί, πολύ φανατικοί του νέου ελληνικού κινηματογράφου, υπήρξαν παραγωγή χειρουργικής λεπτότητας στους χειρισμούς, τόσο του πελάτη, ας πούμε, που ήταν η δημόσια τηλεόραση, όσο και των δεκάδων, άνω των 100, όπως είπαμε, σκηνοθετών, κινηματογραφικών κατά κανόνα σκηνοθετών, οι οποίοι περνώντας μέσα από το παρασκήνιο και αναθέτοντάς τους οι δύο αυτοί άντρες την δημιουργία εκπομπών παρασκηνίου, είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα μπορούσε να προβληθεί σε δημόσια πανελλήνια κλίμακα, και ταυτόχρονα για πολλούς από εμάς ήταν και ένας τρόπος να βιοποριζόμαστε έτσι, σε μια εποχή και που το σινεμά βέβαια δεν είναι, είναι λίγο χόμπι στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι βιοπορίζεται ένας κινηματογραφιστής από τις ταινίες του. Παράλληλα, εκτός από δυναμικοί σκηνοθέτες, από λεπτότατων χειρισμών ικανή παραγωγή, ήταν άνθρωποι τρομερά έντιμοι όσον αφορά τις επαγγελματικές σχέσεις με το επιτελείο τους, γιατί περάσαν από τη Συνετίκη όχι μόνο σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι, η Σούλα Αλεξανδροπούλου, ο Δημήτρης Γκιόνης, ο Σπύρος Βέργος, ο Τέλης Αμαντάς, η Βένα Γεωργακοπούλου, πάρα πολύ τεχνικοί, ο Θόδωρος Μαργκάς, ο Γιάννης Ασκαλοθανάσης, ο Γιώργος Αργυρο-Ηλιόπουλος, Μοντέρο, όπως η Δέσπο Μαρουλάκου. Ένα πλήθος, μια πληθώρα ανθρώπων, οι οποίοι όλοι άφησαν το αποτύπωμά τους. Και αν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την τόσο, πώς να πω, στέρεη διαυγή και απόλυτη εντυμότητα απέναντι στους εργαζόμενους, δεν πιστεύω ότι θα φτούραγε η Σινετίκ για τόσα πολλά χρόνια. Επιπλέον, ίσως είναι από τις πρώτες εταιρείες που έδινε ένα ντοκιμαντέρ, αναθέσεις σκηνοθεσία σε γυναίκες. Μέτρησα τώρα, ξέρετε, μέτρησα πολλά νούμερα για να φτιάξω το λεύκομα αυτό για τον Παπαστάθη. 35 γυναίκες σκηνοθέτηδες. Από το 1976 μέχρι το 2013, στα 37 αυτά χρόνια, έγιναν 586 επεισόδια παρασκηνίων και αυτά τα 586 επεισόδια είχαν 900 θέματα. Έχουμε δηλαδή 900 θέματα. Είναι μια τράπεζα πολιτισμού.
Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι το παρασκήνιο είναι συνώνυμο της διάσωσης της πολιτιστικής μνήμης της Ελλάδας. Αυτό είναι σίγουρο. Και έτσι, μία μικρή παρένθεση να πούμε, το παρασκήνιο συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ κάθε μεσημέρι στις 12 η ώρα. Οπότε και σίγουρα είναι κάτι το οποίο διαφυλάσσεται από την ΕΡΤ μέσω του αρχείου της ΕΡΤ.
Βέβαια, το αρχείο, το τμήμα αρχείου της ΕΡΤ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, όλη η τεχνική, η διεύθυνση.
Γιατί πραγματικά στο παρασκήνιο βρίσκεις πρόσωπα τα οποία πλέον έχουν χαθεί και από τη ζωή βέβαια, αλλά και κάπου στις δικές μας μνήμες. Το φρεσκάρισμα της πολιτιστικής μνήμης νομίζω ότι ήταν αναγκαίο για τον Παπαστάθη, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, ζούσε με τη μνήμη. Ο Λάκης ζούσε, ας πούμε, στη δεκαετία του 2010-2021, ζούσε την καθημερινότητα του 2015 ή 2016 και γύριζε το βράδυ στο σπίτι του. Άνοιγε ένα περιοδικό Νέα Παναθήνια του 1895 και μεταφερόταν αυτομάτως στο παρόν του 19ου αιώνα, τον οποίο αιώνα τιμούσε, αγαπούσε πάρα πολύ και ξεχώριζε από όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Ένιωθε δηλαδή ιδεολογικά, αισθητικά, ψυχικά πάρα πολύ κοντά σε αυτή την περίοδο στην οποία έζησαν και δημιούργησαν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Γεώργιος Βυζίνος, ο Θεόφιλος, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, οι ήρωες των ταινιών του, οι οποίοι ήταν σπουδαίοι καλλιτέχνες και αν τους κάτι τους ενοποιεί είναι ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο αποσυνάγωγοι, λίγο έξω από την κοινωνία. Οι δύο εξ αυτών έζησαν στο ψυχιατρίο, για παράδειγμα, και ο άλλος ήταν ο τρελός του χωριού που τον πετροβολούσαν και γελούσαν, ας πούμε, τα παιδιά και οι κάπως πιο σκληροί άνθρωποι, ας πούμε, με εκείνον, με τις επιλογές του. Αυτούς τους ανθρώπους διάλεγε ο Λάκης να κάνει ταινίες και να μας τους ξαναγνωρίσει μέσα από το δικό του βλέμμα, το οποίο τους ξεχώριζε και σαν οντότητες, αλλά κυρίως σαν έργο, μέσα από το χυλό, ας πούμε, της μόδας, των μοδών.
Των μοδών, ναι, ήταν ενάντια των μοδών ο κύριος Λάκης Παπαστάθης, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, Λάκης Παπαστάθης, γενικό πλάνο, επιμέλεια λοιπόν αυτού του λευκόματος Κατερίνα Ευαγγελάκου, συχνή επανάληψη, αναγκαία ραδιοφωνική. Να πούμε πώς διαμορφώνεται, πώς έτσι, τι εμπεριέχει, ναι, πολύ χοντρικά, ναι, 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 αυτό το λεύκομα, γιατί πλησιάζουμε προς τους τίτλους ειδήσεων και θέλω να καταλήξουμε με τη μνήμη του Μάνου Ευστρατιάδη, πώς ανοίγει την πόρτα της Σινετίκ, γιατί αμέσως, ναι, 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 μετά πέφτει Διονύσης Σαββόπουλος.
Το βιβλίο αρθρώνεται σε 6 κεφάλαια, δηλαδή ξεκινάει το 1962, χρονιά που ο Παπαστάθης φτάνει στην Αθήνα από την Μυτιλίνη, μπαίνει στο Πάντιο, εγκαταλείπει το Πάντιο και κάνει σπουδές κινηματογράφου. Ακολουθούν ο Δαμιανός, ο Χατζόπουλος, η Σινετή κτλ. Και στη συνέχεια, ανά δεκαετία, σε κάθε κεφάλαιο από τα 6 τα οποία αρθρώνουν το βιβλίο, υπάρχει ανάμεικτο όλο το πολυδιάστατο έργο του, σε ό,τι αφορά βέβαια το έργο, οι ταινίες του, τα βιβλία του, επιλογή των παρασκηνίων, αλλά αυτές οι παρουσιάσεις του έργου δεν γίνονται όλες από εμένα, τη γράφω και εγώ πολλά κείμενα, πάρα πολλά κείμενα του Παπαστάθη, ορισμένα από αυτά είναι ανέκδοτα, κυρίως όμως σε κάθε εποχή έχουμε κειμενογράφους που ξεκινάμε χρονολογικά από τον πιο παλιό που είναι ο Κώστας Φέρης, ο σκηνοθέτης, που συμβαίνει να ήταν δάσκαλός του στη σχολή κινηματογράφου.
Πότε θα γυρίσει από Γαλλία, ναι.
Και καταλήγουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο το κλείνει κιόλας, ο Κώστας Μαχαίρας, επίσης σκηνοθέτης, ο οποίος είναι από τη τελευταία φρουνιά των μαθητών του Παπαστάθη. Παράλληλα, η οικογένεια του Παπαστάθη έδωσε και σε μένα και στον Γιώργο Σκέβα και στον Ηλία Γιαννακάκη κάρτα μπιάνκα, δηλαδή απόλυτη ελευθερία χρήσης του αρχείου του, οπότε από το σύνολο κάποιων χιλιάδων φωτογραφιών που είδα διάλεξα 860 φωτογραφίες. Είναι λεύκομα.
Είναι φοβερό λεύκομα για όσους έχουμε ζήσει, βάζω και μένα μέσα, αυτή την περίοδο, αυτές τις χρονιές του ελληνικού κινηματογράφου και ό,τι πλαισίωναν και εμπλούτιζαν αυτό. Είναι φοβερές μνήμες. Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
Εγώ αν έδινα έναν άλλον τίτλο εκτός από γενικό πλάνο θα ήταν Λάκης Παπαστάθης κλασικός και εικονογραφημένος. Γιατί έχει επίσης επιζωγραφίσει, επιζωγράφιζε φωτογραφίες. Είναι όλες.
Νομίζω αυτά θα τα συζητήσουμε και πιο πολύ με τον Γιώργο Δοσκέβα, ο οποίος βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιώς στείνοντας την έκθεση. Προς το παρόν κάνουμε μία ανωτελεία. Πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων του πρώτου προγράμματος, να πούμε αυτή τη μικρή ανάμνηση που ο Μάνος Ευστρατιάδης έχει προσθέσει, τη λέω με δικά μου λόγια, δεν χρειάζεται να την ψάχνουμε. Χτυπάει η πόρτα λοιπόν της Cinetic, Μάνος Ευστρατιάδης ο οποίος ανοίγει και ποιον αντικρίζει, φυσικά τον Διονύση Σαββόπουλο, τον οποίον ακούμε μαζί. Και ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι μια ιδιαίτερη ιστορία και ήταν μια ιδιαίτερη ιστορία για τον Λάκη Παπαστάθη.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί.
Μνήμες του Λάκη Παπαστάθη από την Κατερίνα Ευαγγελάκου.
Τον Τζουρά, στη μουσική της Ευδοκίας, τον έπαιξε ο παλιός ρεμπέτης Μουφλουζέλης από τη Λέσβο που ήρθε στο στούντιο του Σμυρναίου στην οδό Καραμαγκά απέναντι από το μουσείο μαζί με τον ανήλικο γιο του. Έμαθε τη μελωδία αμέσως, σαν να την είχε μέσα του και τα πρώτα ακούσματα ένιωθες πως έκλειναν μέσα τους κάτι πρωτάκουστο. Εκ των υστέρων, όταν η μελωδία ηχογραφήθηκε ολόκληρη, συνειδητοποιούσες πως έφταναν οι λίγοι αρχικοί ήχοι για να νιώσεις το ήθος όλης της μελωδίας. Ο συνθέτης, ο Μάνος Λουίζος, διεύθυνε την ορχήστρα με πολύ συγκρατημένες κινήσεις των χεριών του και μόλις διακρινόμενο χορευτικό ρυθμό στο σώμα του. Ο Αλέξης Δαμιανός κάπνιζε συνεχώς πίσω από το τζάμι. Πού και πού κατέβαινε στο χώρο των μουσικών, έλεγε κάτι στο αυτί του συνθέτη. Στα μικρά διαλύματα, ο μικρός μου Φλουζέλης έτρεχε και αγκάλιαζε τον πατέρα του και αυτός του έλεγε: «Πεινάς, πεινάς, πάρε ένα τάλιρο να πας στο καψιμί να φας». Το στούντιο είχε ένα μικρό κηλικείο με σάντουιτς, κουλούρια και αναψυκτικά. Ο ίδιος ο Μουφλουζέλης μέχρι τις 3 δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα του και κάπνιζε το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Άφηνε το πακέτο και τον αναπτήρα στην τραγιάσκα του που την είχε ακουμπισμένη σε μια καρέκλα δίπλα του. Όταν έπειτα από ώρες ολοκληρώθηκε η ηχοληψία και ακούστηκε ολοκληρωμένο το ζεϊμπέκικο, ο Αλέξης σηκώθηκε και φίλησε το Μάνο. Και εκείνος τον κοιτούσε με τα μεγάλα μάτια του και ένα συγκρατημένο χαμόγελο. Εκείνη την ημέρα κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την επιτυχία της μελωδίας, μολονότι πολλοί ένιωσαν αυτό τον ιερό ερωτικό στροβιλισμό της.
Αντανακλάσεις δεύτερο μέρος, Κατερίνα Ευαγγελάκου καλεσμένη εδώ και τώρα σε ρόλο συμπαρουσιαστή, γιατί έχουμε και άλλους καλεσμένους οι οποίοι έρχονται στη δικιά μας παρέα. Κλείσαμε, χωρίς να έχουμε τελείως κλείσει, το Λάκης Παπαστάθης Γενικό Πλάνο, το λεύκωμα το οποίο επιμελήθηκε η Κατερίνα Ευαγγελάκου, και περνάμε στην έκθεση Λάκης Παπαστάθης αναζητώντας τη χαμένη εικόνα. Επιμέλεια λοιπόν Γιώργος Σκέβας. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα σε όλους σας.
Τηλεφωνικά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Σκέβα.
Γεια σου Γιώργο.
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Γεια σου Κατερίνα.
Για πείτε μας λοιπόν, τι ετοιμάζετε στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός, τι θα οπτικοποιήσετε, πώς θα ζήσουμε τον Παπαστάθη, τι ακριβώς θα γίνει?
Είναι μια έκθεση νομίζω που προσπαθεί να δώσει ένα κλίμα του κόσμου του. Όσοι ήμασταν τυχεροί και τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, το γνωρίζουμε αυτό από πρώτο χέρι. Στόχος της έκθεσης, όπως και του βιβλίου, είναι να γνωρίσουν άνθρωποι που δεν ξέρουν όλη αυτή την ιστορία του Παπαστάθη, του Παρασκηνίου, του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα, όλος αυτός ο κόσμος που δεν το ξέρουν. Δηλαδή θα ήταν ιδανικό να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή και να επικοινωνήσουν με αυτόν τον κόσμο που αφορά τις ταινίες, στο σινεμά πάνω απ' όλα, αφορά στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, αφορά στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική, τη συλλογή περιοδικών, παλιών περιοδικών. Αγαπούσε πάρα πολύ ο Λάκης τα παλιά περιοδικά, λογοτεχνικά και μη. Όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος γίνεται μια προσπάθεια να συντεθεί μπροστά μας, πτυχία του φυσικά, γιατί μια έκθεση είναι όπως και ένα βιβλίο ή οτιδήποτε, είναι ένα μέρος του πράγματος, αλλά αν τα ερεθίσματα αυτά λειτουργήσουν ακριβώς έτσι, όπως περιγράφω, θα μπορέσει κάποιος να αναζητήσει πέρα από αυτά, να ψάξει, να βυθιστεί σε κάτι σιγά σιγά, να κερδίσει ίσως μια εμπειρία. Αυτό. Μακάρι να επικοινωνήσει ο κόσμος με αυτό που έχουμε να του δείξουμε, αναζητώντας τη χαμένη εικόνα. Ο τίτλος είναι ακριβώς, είναι ο τίτλος μιας εκπομπής του Λάκη, που αρχές της δεκαετίας του 90 έκανε, όταν είχε σταματήσει για λίγο το παρασκήνιο. Και νομίζω είναι ακριβώς αυτό που ο Λάκης έκανε σε όλη τη ζωή, αναζητούσε. Η χαμένη εικόνα αφορά και στον ίδιο φυσικά, γιατί δεν είναι μαζί μας πια. Αλλά η εικόνα των πραγμάτων, η μνήμη και το πόσο εκπληκτική είναι η μνήμη, αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο Μουσείο Μπενάκη σε σχέση με το Λάκη Παπαστάθη.
Ή τι σημαίνει ότι θα δούμε και τις διαφορετικές πλευρές του Παπαστάθη, τις οποίες έχουμε αναλύσει και με την Κατερίνα Ευαγγελάκου εδώ στο στούντιο, τις οποίες βλέπουμε ανάγλυφα, αλλά τα εκθέματα ακριβώς τι είναι? Είναι εικαστικά, φτιαγμένα από άλλους ζωγράφους, πορτρέτα, γιατί είχε πάρα πολλά έτσι, έργα που αποτύπωναν τον ίδιο.
Ναι, υπάρχουν εικαστικά πορτρέτα βέβαια από φίλους του ζωγράφους, κάποια από αυτά φυσικά, επειδή είναι μια επιλογή. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό, το οποίο επικοινωνεί βέβαια και με το φωτογραφικό υλικό το πλούσιο του βιβλίου. Υπάρχουν films. Μπορεί κανείς να δει και τα films λειτουργούν μέσα στην έκθεση με ένα ιδιαίτερο τρόπο, θέλω να πιστεύω, με την έννοια ότι πολλά από αυτά επαναλαμβάνονται δημιουργώντας ένα περιβάλλον, αλλά αν θέλει κανείς μπορεί να επιλέξει από ένα αριθμό παρασκηνίων παλιών ντοκιμαντέρ που έχουν ψηφιοποιηθεί από την ΕΡΤ, η οποία μας βοηθά πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Φαντάζομαι ότι σας το έχει πει ήδη η Κατερίνα.
Μας το έχει πει και το γνωρίζουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία που μας φιλοξενεί.
Ναι, είναι η δυνατότητα λοιπόν να επιλέξει κάποιος από ένα κατάλογο παρασκηνίων και να δει μόνος αν θέλει με τα ακουστικά του κάποια κομμάτια που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν σε ωραίες κόπιες και να γνωρίσει περισσότερο όλο αυτό το κόσμο, τη ντοκιμαντέρ και τη ιστορία που ονομάζεται παρασκήνιο, γιατί δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι συναντήσεις με τους ανθρώπους μπροστά στο φακό, αλλά και πίσω από το φακό. Πολλές φιλίες έγιναν, δεσμοί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Το παρασκήνιο ήταν κάτι που νομίζω ένωνε τους ανθρώπους και μπροστά και πίσω από την κάμερα. Ανήκουμε σε αυτούς. Και εγώ και η Κατερίνα και ο Ηλίας ο Γιαννακάκης που έχει κάνει.
Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον Ηλία τον Γιαννακάκη, γιατί πραγματικά αυτή η δουλειά των πρωτογενών, εν πάση περιπτώσει, φιλμ που έχει ετοιμάσει, είναι σημαντικό και θέλουμε λίγο να μας τα εξηγήσει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και εσάς, αλλά και την Κατερίνα που είναι δίπλα μου, υπήρχε κάποιο υλικό το οποίο από παρασκήνια ή από οτιδήποτε άλλο που σας άρεσε, που σας ξάφνιασε περίεργα, που το συναντήσατε για πρώτη φορά ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια συνέντευξη από τα παρασκήνια η οποία είμαστε ευτυχείς που έχει διασωθεί? Κατερίνα, εσύ ξεκινάς πρώτη.
Κοιτάξτε, ο ποντικός των films που είναι ο Ηλίας ο Γιαννακάκης ανακάλυψε με την βοήθεια και την υποστήριξη των κληρονόμων του Τάκη Χατζόπουλου, κυρίως της δημοσιογράφου Τέτας Παπαδοπούλου, πολλά υλικά σε film 35 mm και 16 mm, που ήταν στιβαγμένα σε μορφή κόπιας εργασίας, που είχαν χαθεί τα αρνητικά, οι κόπιες κτλ. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70, ένα εκ των οποίων είναι ένα πολύ σπουδαίο ντοκιμαντέρ του 1975, κλείνει 50 χρόνια φέτος, που με τον τίτλο «Χαίρο πολύ Σαββόπουλος», επειδή μιλούσατε για τον Σαββόπουλο.
Ναι.
Ήταν λοιπόν μια παραγωγή, ένα ντοκιμαντέρ που έκανε ο Παπαστάθης με βοηθό σκηνοθέτη τον Μάνο Ευστρατιάδη, διευθυντή φωτογραφίας τον Άρη το Σταύρου. Το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το «Με αεροπλάνα και βαπόρια», είναι γυρισμένο σε φιλμ 35 mm στο στούντιο, με τη Σωτηρία Μπέλη να το τραγουδάει. Μετά να βγαίνει από το στούντιο και να λέει την περίφημη φράση «Αχ, βρε Διονύση, με έκανες και τραγουδάω pop», το οποίο έχει χιλιάδες likes στο YouTube αυτό το πλανάκι. Ανήκει, είναι κομμάτι του ντοκιμαντέρ και γίνονται προσπάθειες και από την ΕΡΤ και από το αρχείο της ΕΡΤ να προβληθεί μέσα στη διάρκεια της έκθεσης σε μια καινούρια πρεμιέρα που θα γίνει στις 14 Μαΐου. Ελπίζουμε με την παρουσία του Διονύση Σαββόπουλου, και ενώ διαρκεί η έκθεση, και είναι ένα υλικό το οποίο μας το είχαμε δει αποσπασματικά και εγώ και ο Γιαννακάκης και ο Σκεύας κατά καιρούς, αλλά ολοκληρωμένο θα το δούμε και εμείς μαζί με τους θεατές 14 Μαΐου.
Είχε κάνει κάτι εντυπωσιακό, τώρα ρωτάω και τους δύο σας, έτσι, και κύριε Σκεύα, παρότι τηλεφωνικά συμμετέχετε, είχε κάνει κάτι περίεργο τελικά με τον Σαββόπουλο, κάτι αρκετά πρωτοποριακό για την εποχή.
Εντελώς πρωτοποριακό. Πες τα, Γιώργο.
Δηλαδή στο θέατρο Σκιών, αυτό που έκανε, στο Κύτταρο.
Ναι,
που
το
είχε εντάξει 10 μικρού μήκους προβολές μέσα σε αυτή τη μουσική παράσταση. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω προηγουμένως να έχει συμβεί κάτι άλλο διαφορετικό, ας πούμε, και αντίστοιχο ταυτόχρονα. Πάρα πολύ τολμηρό, το οποίο οδήγησε σε μια σχέση, και το «Χαίρο πολύ Σαββόπουλος» που αναφέρθηκε η Κατερίνα, είναι ένα εξαιρετικό φιλμ το οποίο μας αποκαλύπτεται και εμάς σιγά σιγά τώρα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο, γιατί είναι και θεατρικό αυτό. Πάλι το «Μια ζωή γκολφ», αυτό που έκανε στο «Μια ζωή γκολφ» το καλοκαίρι του 1974 με 8 μικρού μήκους, με μια μικρή ταινία.
Αυτό είναι επίσης, με το ελεύθερο θέατρο.
Με το ελεύθερο θέατρο, στο Άλτος Παγκρατίου, που το ξανά έκανε, και στο τραμ. Αυτά Για σκεφτείτε εκείνα τα χρόνια, 73, 74, 76. Είναι σπουδαία πράγματα, πολύ τολμηρά στη σύλληψή τους. Με μια αντίληψη για το θέατρο και το κινηματογράφο που είναι, κοιτάει μπροστά. Ειλικρινά δηλαδή, έχω βαθιά εντυπωσιαστεί, βλέποντας και κάποια από αυτά τα υλικά, από το «Μια ζωή γκολφ», ας πούμε, και του Σαββόπουλου φυσικά. Αυτά τα υλικά μπορεί να τα δει όποια κομμάτια σώζονται, ως κομμάτια ντοκιμαντέρ, και στο ντοκιμαντέρ του Ηλία, στο «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Αυτό έχει ενδιαφέρον. «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο»,
χρόνο
είπα.
Ναι, ναι.
Και νομίζω ότι είναι και προστική η διάσταση φυσικά όλου αυτού του τίτλου. Και είναι ένας τίτλος που τον είχε σκεφτεί για την εκπομπή του Ολάκης. Και νομίζω ότι πάρα πολύ εκπροσωπεί ο τίτλος αυτό που προσπαθούμε γενικώς στην έκθεση, και όλοι μαζί εμείς, δηλαδή και η Λίλη Παζιανού που έχει αναλάβει το σχεδιασμό και είναι μαζί μου και μας βοηθάει όλους μας. Είμαστε μια ομάδα, με τον Ηλία που έχει κάνει όλα αυτά τα films που θα σας πει, είμαστε μια ομάδα που ενωθήκαμε ξανά για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, γιατί ο Λάκης για μας, μιλώ εκ μέρους όλων, Κατερίνα, τώρα, και λέω κάτι ότι ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο στη ζωή μας, και την προσωπική και την καλλιτεχνική. Δηλαδή, κάπως μεγαλώσαμε με το παρασκήνιο.
Ναι, λειτουργήσε ως μέντορας. Αυτό είπα στην Κατερίνα Βαγγελάκου πριν λίγο. Λειτουργήσε για πάρα πολλούς από εσάς ως μέντορας τελικά. Και το κατάφερε, γιατί το να κτιστεί αυτό το εγχείρημα, δηλαδή επί της ουσίας η μαγιά είναι η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη. Η Κατερίνα ήρθε συμπληρωματικά να κάνει έναν κατάλογο έκθεσης, αλλά δεν είναι κατάλογος έκθεσης, είναι κάτι παραπάνω.
Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο.
Είναι ένα βιβλίο το οποίο δηλαδή μπορείς να διαβάσεις και χωριστά από την έκθεση.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς,
να μπεις μέσα βαθιά σε αυτό το καλλιτεχνικό πλαίσιο των δεκαετιών που περπάτησε ο Λέξ Παπαστάθης.
Ίσως είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, και μου δίνει την ευκαιρία και ο Γιώργος, να πω ότι να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους, εκ μέρους και των τριών μας υποθέτω. Καταρχάς το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο έχει αυτή την πρωτοβουλία να κάνει αυτή την μεγάλη αναφορά και να παρουσιάσει, να δείξει στο ελληνικό κοινό το έργο του Παπαστάθη, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Την οικογένεια του Παπαστάθη που μας υποστήριξε και τους τρεις και μας έδωσε το αρχείο του, το οποίο είναι υπερπολίτιμο και ελπίζω να καταφέρει να διασωθεί ολοκληρωμένο και να έχει πρόσβαση το κοινό και το νεότερο κοινό.
Είναι ένα από τα ζητούμενα, και εδώ μπαίνει ότι πραγματικά υπάρχει και μία δημοπρασία έργων του Λάκη Παπαστάθη. Τα χρήματα, ό,τι συγκεντρωθεί, θα είναι ακριβώς για το αρχείο. Σε διέκοψα
η οποία μια παρέθεση. Είναι ανεξάρτητο.
Είναι ανεξάρτητο, ναι.
Και τέλος, πολύ προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο των εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη, τον Δημήτρη Αρβανιτάκη, ο οποίος με στήριξε και με βοήθησε πάρα πολύ, και την γραφίστρια, την Ερυφήλια Ράπογλου, που έκανε καταπληκτική δουλειά, και νομίζω ότι δεν δικαιούμαι να ακούσω όλα αυτά τα καλά λόγια χωρίς να αναφέρω αυτούς τους δύο φοβερούς συνεργάτες. Αυτά. Τώρα κλέβουμε χρόνο από τον Ηλία. Ηλία, πού είσαι?
Εντάξει.
Θέλω εντάξει, συγγνώμη που διακόπτω, να προσθέσω δύο πράγματα.
Σας ακούμε, κύριε
Ότι
Σκέρα.
Υπάρχει ένα κομμάτι της έκθεσης, ευχαριστώ, που γίνεται αναφορά στον Τάκη Χατζόπουλο, που είναι ο συνδημιουργός του παρασκηνίου μας.
Ο δεύτερος πυλώνας, τη συνετίκη.
Ακριβώς. Ο Λάκης και ο Τάκης. Ο Τάκης και ο Λάκης. Ήταν για μας πάντα. και μπορεί κανείς να δει, με αυτόν τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, και κάποια κομμάτια του Τάκη Χατζόπουλου για τον Καστοριάδη, κάποια θαυμάσια κομμάτια που δεν είναι καθόλου εύκολο να τα δει κάποιος. Αυτό. Και ένα τελευταίο, ότι νομίζω ότι για μας η όλη ιστορία του Λάκη Παπαστάθη και του παρασκηνίου ήταν σημαντική, γιατί μας άφηνε να πειραματιστούμε, να ψάχνουμε, μας οδηγούσε προς αυτούς τους δρόμους πολύ ανοιχτά, και ταυτόχρονα μπορούσαμε να βιοπολιστούμε. Μεγάλη ιστορία. Μιλώ εκ μέρους όλων των σκηνοθετών, νομίζω, που έχουν εργαστεί για την υπόθεση παρασκήνιο. Αυτό είναι πολύτιμο για μας. Αυτά ήθελα να πω.
Ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν έτσι λίγο να ξεκουραστούν και οι ακροατές από τον πολύ λόγο μας, παρότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά όσα ακούγονται.
Παραμένουμε βέβαια στο Λάκη Παπαστάθη και αυτό που επιλέξαμε τώρα έτσι σαν ενδιάμεσο κρίκο για να πάμε και στον κύριο Γιαννακάκη είναι η ταινία «Το ταξίδι στη Μυτιλίνη», η τίτλη τέλους, Γιώργος Παπαδάκης φυσικά είναι ο συνθέτης.
Παρίσι Μυτιλίνη, θα μοιράζω τη ζωή μου.
Συνεχίζουμε στο λόγο και φυσικά κάποιον τον οποίον αφήσαμε στο τέλος και είναι ο άνθρωπος, ο ποντικός όπως η Κατερίνα Ευαγγελάκου είπε, ο Ηλίας Γιαννακάκης. Καλησπέρα.
Ποντικός των αρχείων.
Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, αυτή η έκθεση λοιπόν Λέξη Παπαστάθης αναζητώντας τη χαμένη εικόνα εμπλουτίζεται από φιλμ τα οποία είναι πρωτογενή, έτσι δεν είναι κύριε Γιαννακάκη?
Ναι, ναι, είναι τα περισσότερα πρωτότυπα και ένα εξ αυτών αποτελεί μια σειραφή λόγου του Παπαστάθη από διάφορες άλλες εκπομπές ή ντοκιμαντέρ, αλλά με μια καινούρια προσέγγιση, είναι ουσιαστικά σαν μια καινούρια πρωτότυπη ταινία. Τα υπόλοιπα είναι μια εξομολόγηση της γυναίκας του και συνεργάτητάς του επί χρόνια, της Ιβόνης Μαλτέζου. Ναι. Και ένα άλλο είναι για τον Γιώργο Ζεβελάκη. Ο Ζεβελάκης είναι ερευνητής της λογοτεχνίας και της ιστορίας, πιστήθιος φίλος του Λάκη και με τον οποίον μοιράζονταν το πάθος για τις συλλογές των παλιών λογοτεχνικών και ιστορικών περιοδικών. Έχουμε σειραφές παρασκηνίων και του Λάκη Παπαστάθη και του Τάκη του Χατζόπουλου και ένα τελευταίο ντοκιμαντέρ που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Θα προβληθεί προς το τέλος της έκθεσης και με άξονα το στήσιμο και όλες τις εκδηλώσεις της έκθεσης μαζί με άλλο αρχιακό υλικό θα είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον Λάκη Παπαστάθη που λέγεται «Ο Λάκης Παπαστάθης» στο Μουσείο Μπενάκη.
Είναι σε εξέλιξη δηλαδή, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι work in progress που λένε και οι καστικοί. Εν πάση περιπτώσει μια δουλειά σε εξέλιξη, ένα φιλμ σε εξέλιξη και έχει αποτύπωση και φαντάζομαι και αντιδράσεις, θέτω, θα έχει προφανώς.
Και θα προσπαθούμε να καταγράψουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Δηλαδή πιάσαμε την έκθεση από το μηδέν.
Ναι, ναι.
Πριν προτού να έχει στηθεί οτιδήποτε και θα συμπεριλάβουμε τα εγγένεια, τις παράλληλες εκδηλώσεις, την προβολή που θα γίνει για τον Σαββόπουλο, το Χεροπολί Σαββόπουλος, ό,τι είναι να γίνει μέσα μέχρι και τα τέλη Μαΐου και μετά θα προβληθεί στην έκθεση κάπου στις αρχές Ιουνίου εμπεριέχοντας και την ίδια την έκθεση, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννακάκη, δεν ξέρω πώς παντρεύεται το εικαστικό, δεν ξέρω, δεν είναι ακριβώς εικαστικό, τα εκθέματα της έκθεσης με το φιλμ. Δηλαδή, λίγο να οπτικοποιήσουμε την έκθεση, πώς ακριβώς τα έχετε σκεφτεί, πώς ακριβώς τα στείνετε στο μουσείο. Κοιτάξτε. Πρέπει να πούμε ότι είναι στο μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιώς, έτσι έρχεται.
Πειραιώς, ναι, ναι. Οδού Πειραιώς, ναι, ναι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το βασικό στήσιμο της έκθεσης, όπως γνωρίζετε, ήδη μιλήσατε, το κάνει ο Γιώργος ο Στέβας.
Ναι, ναι.
Το θεατρικό στήσιμο.
Το θεατρικό.
Όταν λέμε θεατρικό, εννοούμε σαν να είναι μια σκηνή mm-hmm. και το στήνει. Μέσα σε αυτό υπάρχουν πάμπολα εκθέματα από προσωπικά αντικείμενα του Λάκη, πίνακες ζωγραφικής που τον απεικονίζουν, αφίσες, φωτογραφίες, οι μουβιόλες, παλιά γινόταν το μοντάζ, κάμερες και πολλά πολλά τέλος πάντων εκθέματα. Μέσα εκεί θα είναι ενσωματωμένες οι ταινίες που έχω κάνει εγώ, που σας ανέφερα προηγουμένως.
Ναι, ναι.
Και η οπτικοποίηση δεν είναι μια απλή οπτικοποίηση, είτε μιλάμε για την έκθεση, είτε για τα δικά μου τα ντοκιμαντέρ, είτε για το βιβλίο που έκανε η Κατερίνα Ευαγγελάκου. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κινηθεί, ο καθένας από τη δική του πλευρά, το να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα ντοκιμαντέρ αυτό που κάνουμε, είτε ένα έντυπο ντοκιμαντέρ αυτό που έκανε η Κατερίνα Ευαγγελάκου, το εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο επιμελήθηκε, Αυτό που κάνει ο Γιώργος Εσκεύας, παρά τη θεατρικότητα του χώρου, πάλι επιχειρεί να το κάνει σαν ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό μάθαμε, αυτό κάναμε όλοι που ήμασταν οι συνεργάτες.
Είσαστε πιστοί μαθητές του Λάκη Παπαστάθη στο ντοκιμαντέρ. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που ακούω πραγματικά και ναι, συνεχίστε, συγγνώμη.
Ναι, θέλω να πω ακριβώς αυτό που είπατε, δεν με διακόψατε. Δηλαδή προσπαθούμε να κινηθούμε στα χνάρια, μάλλον στο αποτύπωμα που άφησε εκείνος, και δεν θα μπορούσε ο όρος, η ουσία του όρου ντοκιμαντέρ να μην είναι αυτό που διατρέχει το σύνολο της έκθεσης. Από διαφορετικές διαδρομές, αλλά είναι σαν ντοκιμαντέρ. Αυτό που έκανε ο Λάκης, ο οποίος δεν έκανε μόνο ντοκιμαντέρ, έκανε και μυθοπλασίες, που όμως είχαν πολύ έντονο και το ζωντανό στοιχείο, το απρόβλεπτο, το αναπάντεχο, που είναι κατ' εξοχήν κάτι που συναντάμε στα ντοκιμαντέρ.
Κύριε Γιαννακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα τη δούμε από κοντά την έκθεση, οπότε νομίζω ότι θα την απολαύσουμε όλοι μας και έτσι. Και
είμαι σίγουρος ότι θα την απολαύσετε, γιατί βγαίνει κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια,
γεια σου, Ηλία. Πέμπτη συμφωνία, Μάλερ, ένα από τα αγαπημένα του Λάκη Παπαστάθη. Είναι μια εκπομπή που πραγματικά διατρέχει ο Λάκης Παπαστάθης. Είναι μια εκπομπή που έκανε φόκους τόσο στο Λάκη Παπαστάθης γενικό πλάνο, το λεύκομα που ετοίμασε η Κατερίνα Ευαγγελάκου, την οποία και ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και έκανε φόκους και στην έκθεση με τίτλο «Λάκης Παπαστάθης, αναζητώντας τη χαμένη εικόνα». Άλλωστε και αυτά τα δύο είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Μουσείο Μπενάκη, λοιπόν, αυτή η έκθεση ξεκινάει σε λίγες μέρες και θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές
20 Ιουλίου.
Ιουλίου. Σχεδόν θα διατρέξει το μισό του καλοκαιριού. Από εδώ, λοιπόν, από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο και η συνέχεια είναι στο Γιάννη Πετρίδη. Σε ό,τι αφορά εμάς, ο σημερινός επίλογος είναι λίγο διαφορετικός, είναι τα λεγόμενα του Λάκη Παπαστάθη από την Κατερίνα Ευαγγελάκου. Γεια σας.
Ζω φρένεια. Ζω απολύτως τη σχιζοφρένεια. Άλλο το ντοκιμαντέρ και άλλο το φιξιόν. Πού συναντώνται? Στο ντοκιμαντέρ η επαφή μου με όλους αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους μέσα από το παρασκήνιο λειτουργεί κάπως σαν πνευματικό προσάναμα της ψυχής μου και της συνείδησής μου.